Ura je 5:30, na radiju Ognjišče so na sporedu poročila. Izšel je slovenski prevod papeževe posinodalne apostolske spodbude o družini Amoris Laetitia, radost ljubezni. Dokument so včeraj predstavili predsednik slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Glavan, ki je sodeloval na sinodi o družini leta 2014. Urednik zbirke Cerkveni dokumenti dr. Ravko Valenčič ter voditelja gibanja Družina in življenje, zakonca Vilma in Dani Siter, slednji je o papeževi apostolski spodbudi dejal.
Kako je preprost v svojih izrazih, ko se obrača na nas zakonce, kako veliko krat govori o naklonjenosti, kako veliko krat govori o nežnosti, kako veliko krat govori o tej pozornem poslušanju, naprimer o tem dialogu, ki je tako težak, včasih mi vemo, kaj to pomeni, pogovarjati se ali ne pogovarjati se. In papež očitno to razume globinsko in mi je všeč, da je tako pozoren do teh stvari.
Že na tiskovni konferenci v Vatikanu so poudarili, da bi moral četrto poglavje o ljubezni v zakon prebrati vsak zakonski par in tudi par, ki se na zakon pripravlja. V dokumentu najdemo tudi nekaj konkretnih papeževih nasvetov za vzgojo otrok. Predvidoma ob 13. uri se bo začela dolgo pričakovana skupščina Luke Koper, na kateri naj bi odločili o delitvi bilančnega dobička in o menjavi 3 nadzornikov družbe. Že včeraj so o dogajanju v Luki Koper razpravljali na nadaljevanju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, a so sejo znova prekinili. Nasprotniki zamenjave nadzornikov in predstavniki slovenskega državnega holdinga so ostali na različnih bregovih. Še pred prekinitvijo so člani komisije naložili vladi, da pri pripravi prenovljene strategije upravljanja kapitalskih naložb države doda podatke o koncesijah podjetjem. Prav tako?
Komisija za nadzor javnih financ predlaga vladi Republike Slovenije in slovenskemu državnemu holdingu, da ponovno preučita vse argumente glede načrtovane predčasne zamenjave nadzornikov Luke Koper.
Je dejala Alenka Bratušek iz skupine nepovezanih poslancev. Ravno včeraj pa je vlada sprejela program razvoja pristanišča za mednarodni promet za obdobje prihodnjih 4 let. Gre za program, ki ga vlada sprejme za obdobje vsakih 5 let. Predvideva naložbe v razvoj pristaniške infrastrukture, ki jih namerava izvesti koncesionar, torej Luka Koper, v skupni vrednosti približno 290 milijonov evrov. Med večjimi naložbami so predvsem podaljšanje prvega pomola. Program se deloma naslanja na strategijo Luke. V tem obdobju nameravajo upravljavci državnega premoženja najpomembnejši razvojni poudarek dati kontejnerjem, pri čemer nameravajo povečati tržni delež med severno-jadranskimi pristanišči nad 35%. V načrtu imajo tudi pospešitev pretovora avtomobilov. Delavcem termoelektrarne Trbovlje bo danes likvidacijski upravitelj Luka Podjet vročil odpovedi delovnega razmerja, saj 31. julija poteče pogodba z Elesom o zagotavljanju terciarne rezerve. Izvršni direktor razvoja v holdingu slovenskih elektrarn Đorđe Žebljan je včeraj pojasnil.
Likvidacija termoelektrarne Trbovlje se nadaljuje. Z 31.7. bo prenehala pogodba za terciarno rezervo, kar pomeni, da bo tudi ugasnil glavni vir prihodka z trga za termoelektrarno Trbovlje. Z jutrišnjim dnem bodo vsi zaposleni dobili odpoved delovnega razmerja, kar ne pomeni, da noben zaposlen ne bo ostal na lokaciji. Število in obseg zaposlenih, ki bodo ostali na lokaciji, se bo uskladilo glede na potrebne aktivnosti, ki jih zahteva okoljevarstveno dovoljenje za termoelektrarno Trbovlje.
Predsednik sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevničar je po včerajšnjem zboru delavcev, vladi in lokalni politiki očital, da so pozabili, da je TET kdajkoli obratoval. Napovedal je tudi aktivnosti za zaposlitev odpuščenih delavcev. Prenehanje veljavnosti pogodbe z Elesom pomeni izgubo večine prihodkov na trgu. Del teh je zadoščal za plače 46 zaposlenih, ki so po uvedbi likvidacijskega postopka decembra 2014 obdržali delo v TET-u.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Predsednik države Borut Pahor je zadovoljen z odločitvijo arbitražnega sodišča, ki je včeraj sporočilo, da bo nadaljevalo z določanjem meje med Slovenijo in Hrvaško. Po Pahorjevem mnenju bi dokončna ureditev tega vprašanja obema državama omogočala lažje osredotočanje na izzive prihodnosti, ki so v aktualnih evropskih razmerah vse zahtevnejši, so sporočili iz njegovega urada. Tudi premijer Miro Cerar in zunanje ministrstvo sta novico iz Haga pozdravila. Zagreb je po drugi strani sporočil, da ustraja pri izstopu iz postopka. Referendumski izid o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije je po besedah guvernerja Britanske centralne banke Marka Carneya poslabšal obete za domače gospodarstvo. Hkrati je poudaril, da ukrepi, ki jih je banka pripravila za uravnoteženje trga, delujejo. Dodal je, da bo čez poletje potrebna sprememba denarne politike, s čimer je guverner še dodatno razplamtel pričakovanja o morebitnem znižanju ključne obrestne mere. Prva polfinalistka evropskega nogometnega prvenstva je Portugalska, ki je po 11 metrovkah na sinočni tekmi premagala Poljsko. Danes bo znana druga polfinalna reprezentanca. Drevi ob 21. uri se bosta pomerila Wales in Belgija. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes z Grčijo v Frankfurtu igrala polfinalni obračun sklepnega turnirja tretje kakovostne skupine svetovne lige. Z boljšo popotnico van vstopajo grški odbojkarji, ki so konec prejšnjega tedna zmagali na domačem pretekmovalnem turnirju v Solunu. O njej je slovenski odbojkar Jani Kovačič povedal.
Malo slabše smo igrali, vendar vseeno jaz mislim, da je bil en dober test z Grki, da vidimo, kje so naše možnosti tudi, ko se nekako malo slabši igramo, vendar vseeno, ne moramo se tega privoščiti zdaj tukaj v Frankfurtu, moramo igrati na polno. Jaz upam pač, da bomo pokazali tisto našo najboljšo igro in pač premagali Grke.
Delno jasno bo danes z občasno povečano oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe ali nevihte, ki bodo pozno popovdne ponehale. Največ sonca bo ob morju, kjer je kakšna ploha možna le zdaj v jutranjem času. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popovdne bodo nastale posamezne vročinske nevihte, prehodno bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sprva oblačno z občasnimi padavinami, predvsem na Primorskem tudi nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Osvežilo se bo, popovdne bo dež ponehal, do večera pa se bo delno zjasnilo. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Vremenska slika. Nad južno Evropo in Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se zadržuje nad vzhodnimi Alpami. Z jugozahodnimi vetrovi v višinah doteka k nam top.